Bylo to dobré.
Je sobota 25. dubna. Hovoří k vám Adriana Sichrová.
Pamatujete si, jak jste se cítili, když vám někdo nebo něco bylo blízké? Tak blízké, že vám to udělalo radost? Myslím, že to známe všichni. Pamatujeme si to hlavně z našeho dětství nebo dětství našich dětí. Život dítěte provází úžas nad vším novým. Postupně jak stárneme, úžas a nadšení vyprchává a dostavuje se něco jako nadvláda reality. Nebo možná rozumu, který chce mít věci zdůvodněné a pod kontrolou. Co bylo blízko, je najednou daleko. Ráda se dívám na pěkné věci, které nám dělají radost. Kolem nás je toho plno i dnes. Naposledy jsem se zaradovala v lékárně, když všichni lidé v řadě pustili starou paní dopředu a nikdo nenamítal, je, proč nepřišla ráno, vždyť má tolik času. Nebo když jsme poseděli s mojí maminkou na zahradě po několika týdnech dobrovolné izolace, během které jsme se neviděli, nebo jen tak letmo na dálku. Konečně jsme spolu strávili příjemný a milý čas. Potěšilo mě také, když mi můj muž přinesl k narozeninám velikánskou kytici různobarevných tulipánů z Lidlu a k tomu asi půl kila oříšku, které mám ráda. Všichni máme potřebu blízkosti, žijeme ve vztazích. Dítě se dobře vyvíjí jedině v blízkém vztahu. Může se zakotvit a na základě svých zkušeností věřit, že okolní svět je dobrý. Teprve potom se pouští do dálek, říká si já sám, já sama, ale zase se vrací a postupně s věkem opouští hnízdo a vylétá ven. Začíná svůj vlastní život. Matky nosí přirozeně svoje malinké děti v náručí. Kdysi jsem slyšela, že dítě do jednoho roku by se téměř nemělo pouštět z náručí. Já s tím souhlasím. A co je ještě důležité? Zpívat malým dětem. Hrát jim na hudební nástroje, nebo aspoň pouštět hudbu. To je jedno, že jsme falešní nebo nedokonalí, dítě si to přebere. Hudba dělá divy. Ovlivňuje emoce i rozumové funkce. Může navodit dobrou atmosféru a lidskou blízkost. A to je nyní důležité, neboť kolem sebe slyšíme mnoho katastrofických zpráv na úkor těch zpráv dobrých. O pozitivním vlivu hudby na lidský organismus proběhlo mnoho zajímavých výzkumů. Píše o nich třeba Barbora Čechová ve svém článku. Týká se například nedonošených dětí. V nemocnici v New Yorku jim pouštěli několikrát denně Brahmsovy ukolébavky. Tyto Brahmsovy děti, jak se jim říkalo, lépe prospívaly než nedonošené děti, které žádnou hudbu neposlouchaly. Měli také méně komplikací, více přibírali na váze a byli dříve propuštěni z nemocnice. S hudbou se dělaly experimenty i u starších dětí, ve školách. Ve Švýcarsku zkusili u skupiny dětí ubrat hodiny matematiky a cizího jazyka a nahradit je hudební výchovou. Po 3 letech zjistili, že děti z hudebních tříd umějí lépe naslouchat hudbě i sobě navzájem. Méně se posmívají outsiderům ve škole, celkově byla ve třídách lepší sociální pohoda. Společné hraní dětí snížilo výrazně soutěživost mezi dětmi a zvýšilo vzájemnou pomoc a soudržnost. A nakonec byli tito žáci ve srovnání s nehudebními třídami úspěšnější v psaní, čtení, v počtářských dovednostech i v abstraktním myšlení. V této souvislosti mě napadá, jestli by nestálo za zamyšlení rozšířit hudební výchovu i na našich školách. No, třeba to prosadíme. Od té doby, co se v březnu uzavřely vysoké školy, a tedy i naše fakulta filozofická na Univerzitě Pardubice, pracuju převážně z domu. Sedím vedle piana. Mezi prací si odskakuju k pianu. Hraju na něj mnohem častěji než dřív. Oprašuju staré skladby, které jsem už dlouho nehrála. Také zjišťuju, že už je vůbec zahrát nedokážu. Máme doma radost, když hraje na kytaru i náš syn, nebo naše vnoučata, nebo jen slyším hraní z blízkých otevřených oken ulice. Je to fajn, přináší to dobrou náladu. Aby to ale nevypadalo, že si doma brnkám jenom na klavír. Od té doby, co pracuju doma, mnohem více používám počítač nebo mobil k tomu, abych se s druhými domluvila. Jak se studenty, tak s kolegy na katedře nebo v rámci výzkumného projektu. Zjišťujeme, že naše hovory jsou delší. Dlouho trvá, než začneme řešit samotné jádro věci, déle se na sebe ladíme. méně vyřídíme. Vše je zpomalené a nelze při dobré vůli zrychlit. Nikdy se nedíváme vzájemně do očí, protože to není možné. Navíc ne vždy je dobré připojení a tak někteří účastníci vypadávají ze sítě, zmizí, opět se připojují nebo se už nepřipojují a tak to běží stále dokola. Digitální technika je výborná k tomu, abychom se dorozumívali, abychom se vůbec slyšeli nebo viděli, ale pravý blízký lidský kontakt nenahradí. Mně už se po lidech naživo pomalu začíná stýskat. Jsme si vzdálení, i když se digitálně vidíme. Mohli bychom říci, že naše hovory jsou neúplné, tak nějak ve 2D, nikoli ve 3D. Jsme zvyklí většinu komunikace vnímat jako celek, i s tím, jak se druhý tváří, jaké pohyb dělá, jakým hlasem to říká. Neverbální komunikace ale v digitálních médiích nefunguje. Je oploštělá. Všimla jsem si, že nemůžu reagovat na sdělení druhého hned. Než se digitálně za pár vteřin rozmluvím, původní sdělení a nálada je pryč a moje opožděná reakce je mimo aktuální dění. Má to ale výhodu. Současné videohovory nám mohou pomoci naučit se více vzájemně naslouchat. Neskákat si do řeči, počkat, až druhý domluví, protože jinak se jenom překrýváme a vzájemně neslyšíme. Mým oborem je sociální práce. Její základ spočívá v rozhovoru s člověkem, který je v nějaké sociální nouzi a potřebuje pomoc nebo podporu. A tak se vracím k tomu předchozímu. Nedílnou a zapomínanou součástí rozhovoru s druhým je právě naslouchání. Být ticha, pozorovat, snažit se porozumět, co vlastně druhý sděluje. To může být ale něco jiného, než co slyšíme. Ne nadarmo se říká, že máme dvě oči k vidění, dvě uši k slyšení a jedna ústa k mluvení. Podobně jako zdravotníci při záchraně života zastavují nejprve krvácení a zabezpečují základní životní funkce, sociální pracovníci pomáhají zastavit krvácení sociální. Tam, kde hrozí největší újma a riziko. Poskytnout jídlo, pití, oblečení, přístřeší a pak pomalu postupovat dále. Hladovému nepomůže vykládat o tom, že by se měl postupně, až si vyřídí dávky, dostat do azylového domu nebo si dodělat vzdělání. K tomu, abychom se dověděli, co druhý potřebuje, musíme být na blízku a naslouchat si, navázat vztah. Zjistilo se totiž, že kvalita vztahu mezi sociálním pracovníkem a klientem představuje třetinu úspěchu. Druhou třetinu tvoří motivace klienta, která se vztahem úzce souvisí a zbytek pak třeba použité metody a další. Naslouchání je tiché a respektující odlišnost druhého a to je velice těžké. Učíme se to celý život a nikdy nám to opravdu nejde. Naslouchání je však přirozenou součástí rozhovoru. Vzpomeňme si, jak rádi nasloucháme našim dětem, jak čekáme, až řeknou první slova a celá rodina je pak neustále opakuje. Mnozí rodiče si zapisují výroky svých dětí a jejich vtipné poznámky. I u nás se k tomu rádi vracíme a zkomolená slova používáme. Proto si nejdeme v létě koupit zmrzlinu, ale misinu, nemáme kečup, ale kepčuch. Vraťme se ale k naslouchání. Komunikace je oboustranná. Od toho, kdo mluví, k tomu, kdo naslouchá a obráceně. I klienti čtou pozorně naši verbální i neverbální komunikaci, naše gesta, náš hlas. Když jsem nastoupila po první mateřské dovolené do práce v charitě jako zdravotní sestra v domácí péči, to jsem ještě neměla dostudovanou sociální práci, bylo mi asi 23 let. Moje první pacientka po mně hned ve dveřích hodila berle a nadávala, že takovou mladou copatou sestru, co se směje, nechce, že měla lepší a starou a zkušenou paní, která všechno brala vážně a že se mnou si nebude mít co říci a hlavně nebudu ji umět ošetřit. Nechtěla mě ani vidět a dost mi nadávala. Byla jsem nešťastná, nevěděla jsem, co mám dělat, řekla jsem mi, že se mi přijela jen umýt a že to nějak zkusíme spolu zvládnout. Paní sice stále nahlas nadávala, ale trošku spolupracovala. Byla jsem naštvaná a tak jsem si začala nějak mimo děk a potichoučku recitovat Erbenovu polednici. U lavice dítě stálo, splna hrdla křičelo, budeť si jen trochu málo, ty cikáně mlčelo. Paní stichla a k mému velkému překvapení začala dále a s nadšením recitovat se mnou. Nevěděla jsem, že velká ctitelka Erbena a vůbec, že zná výborně českou literaturu, kdy si učila a nyní byla upoutaná na vozík a úplně bezmocná. Postupně jsme se velice zpřátelili. V dobré mě donutila číst a učit se poezii mnohem více než dřív, abychom si spolu hezky zarecitovali. Blízkost nemá jen kladnou stránku. Objevit můžeme i její jistinná místa, když máme někoho, s kým ji nechceme sdílet, nebo když si lidi kolem sebe nemůžeme vybrat. V rámci studia mají naši studenti programu resocializační pedagogika možnost absolvovat různé exkurze, aby měli příležitost poznat realitu praxe a zároveň se podívali do zařízení, ve kterých by mohli po ukončení vysoké školy pracovat. Navštěvujeme také věznice. Všechny pravidelně zasáhne jejich atmosféra. Přes vstřícnost personálu a nové metody práce, než jaké byly před lety, je to prostředí člověku vzdálené. Přestože jsou odsouzení k sobě velice fyzicky blízko. Ať spáchali jakýkoliv trestný čin, a to je neomlouvám, je právě toto pro většinu z nich nesmírně těžké. Představme si třeba 8-10 lidí v jedné celé s jednou toaletou za jedním závěsem. Nemusíme ale chodit do tak extrémních zařízení. Stačí navštívit domovy pro seniory. Pro místní lidi to není jenom dočasné útočiště, nějaký rehabilitační pobyt či lázně, odkud se zase vrátí. Je potřeba si uvědomit, že je to jejich jediný domov, tedy místo, které nám má být nejblíže, kde se cítíme v bezpečí. Nemají však zcela ve své moci vybrat si spolubydlící, se kterým by si rozuměli. Navíc přicházejí různé zdravotní obtíže, které znesnadňují společné soužití a přizpůsobení režimu, který člověka při sebelepší vůli omezuje. Právě v dnešních covidově uzavřených domovech bez možnosti kontaktu s rodinou se může nejvíce šířit smutek a strach lidí o budoucnost, o zdraví, své bezpečí a životy blízkých. Přesto vidím kolem sebe velké snahy pečovatelů a zdravotníků v zařízeních pomáhat seniorům žít pozitivně a udržovat kontakty aspoň přes digitální média. V současné době je, myslím, důležité nestratit blízkost ze zřetele. Projevuje se to tak, že veškeré naše konání a také rozhodování lidí, kteří řídí naše obce, města, kraj nebo stát, by mělo být vždy posuzováno v kontextu celé společnosti. Jak se to projeví na těch nejslabších, nejohroženějších? Aby jim nebylo ještě hůře, aby se nestali neviditelnými a zapomenutými. Ačkoliv jsou nám možná nyní vzdálení, kdo ví, zda jednou nebudeme mezi nimi. Nestrácejme je ze svého zorného pole a ponechejme si je ve své blízkosti. Občas se zeptejme, jak se vám daří? Co by vám udělalo radost? Na závěr vám velice děkuji za váš čas, že jste zůstali až do konce a moc vás zdravím z Pardubic. Mějte se pěkně a buďte si na blízku.
Podcast A bylo to dobré pro vás připravuje Fortna. Dobré slovo Hany Junové, Heleny Klímové a Adriany Sichrové najdete každý týden na fortna.eu a v podcastových aplikacích.